I morgenkrimene 12. oktober i år så kom disse ordene til meg. Hysj. Og senere: brudgommen har gått ut av sitt kammer. Det er som om det gjennom himmelrommet går et stort hysj. Som om noe er nært forestående og krever all oppmerksomhet. Jeg tror at dette er et ord for det som ligger foran oss for kommende dager. Det har sammenheng med ordene: brudgommen har gått ut av sitt kammer. Det krever stillhet, ærbødighet, at vi bøyer kne i stille tilbedelse. At vi legger alt annet til side og lytter. Jeg har lenge kjent på at noe er i endring. Jo, vi går vanskelige tider i møte for alle som vil leve helt for Jesus. Motstanden er stor og krevende. Den onde vet å sette inn sitt angrep. Ordene jeg hørte, samsvarer godt med de profetiske ordene fra Joel kapittel 2, vers 16. La brudgommen gå ut av sitt rom, og bruden av sitt kammer. Når jeg leser disse ordene, kommer disse ordene til meg. Himmel og jord roper ut ære. Og jeg bøyer meg ned og hvisker: ære, ære, ære. Det vi skal dele sammen disse to dagene, har levd sitt eget liv i meg lenge. Når jeg ba for denne helgen, så kom vi til å snakke sammen om noe som har kommet til meg ved ulike anledninger. Men så ble jeg i tvil. Det ble kamp og strid i bønn, og jeg var i ferd med å legge det hele fra meg og begynne på noe helt annet. Da jeg får en e-post fra en pastor i India av alle steder, som jeg aldri har møtt, som jeg aldri har hørt om, men som sender meg en e-post med akkurat det bibelordet som jeg hadde tenkt å innlede med. Da har vi i 1. Peters brev kapittel 2. 1. Peters brev kapittel 2. Og så skal vi lese fra vers 4-5. 1. Peters brev 2, 4-5. 4-10, unnskyld. Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer som Gud har tatt imot med glede ved Jesus Kristus. For det heter i Skriften: se, på Sion legger jeg en hjørnestein utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, er steinen som bygningsmennene vraket blitt hjørnestein, en snublestein og en klippe til fall. Fordi de ikke er lydige mot ordet, snubler de. Det var de også bestemt til. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå funnet barmhjertighet. Det er dette ordet, et kongelig presteskap, som er hovedtema for disse fire samlingene. Guds høyeste mål for meg og deg er ikke at vi skal få kunnskap. Guds høyeste mål for oss er at vi skal få åpenbaring. Kunnskap må nemlig føre til kjennskap. For, sier Paulus i 1. Korinterbrev 8,1, kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Og i den nye oversettelsen så er dette oversatt slik: men kunnskap gjør hovmodig. Det finnes mennesker som er så proppende fulle av bibelsteder, og som gjerne siterer dem for deg, og som mener om seg selv at de har aldeles rett i ett og alt, men som likevel tar fullstendig feil. Hvordan er det mulig? De mangler rett og slett grunnleggende kjennskap til Herren. Paulus understreker dette sterkt i 1. Korinterbrev 8, og jeg leser fra den nye oversettelsen. Men kunnskap gjør hovmodig. Det er kjærligheten som bygger opp. Om noen mener å ha forstått noe, da har han ennå ikke forstått det slik han burde. Men den som elsker Gud, er kjent av ham. Der har vi altså hele hemmeligheten. Å være kjent av Gud og kjenne ham. Da blir man nemlig kjent med kjærligheten, og kunnskapen får en helt annen vinkling. Kjærligheten gjør at kunnskapen man har fått fra Gud, formidles med varme, omtanke og raushet. Så det største behovet vi utvilsomt har, er dette behovet for åndens åpenbaring. Dere kjenner godt til ordspråkene 29-18. Uten åpenbaring kaster folket alle hemninger. Og i teksten vi leste fra 1. Peters brev, så leser vi også om et kongelig presteskap. Vet du hva som særpreger en bibelsk konge? Svaret finner vi i ordspråkene 25,2. Det er Guds ære å skjule en sak, men kongens ære å utforske saken. Gud har nemlig skatter skjult på hemmelige steder. Det finnes djup, brådjup i Skriften som ennå skal avdekkes. Og vi lever i tider da det skjer. Hos profeten Daniel så leser vi opp noen ord som er hyperaktuelle. I Daniel 12, vers 4, så leser vi om noen av de synene og åpenbaringene som Daniel har fått. Og i den forbindelse så leser vi: og du, Daniel, gjem disse ordene og forsegl boken inntil endens tid. For mange skal fare omkring, og kunnskapen skal bli stor. Det er altså noe som er forseglet. Noe som er gjemt unna. Noen mysterier som skal løses. Og så finnes det noen mennesker som Gud har lagt ned en drøm hos, en lengsel, et begjær. Etter at Gud skal åpenbare for dem hva disse seilene og åpenbaringene skjuler. Det skal skje, sier profeten Daniel, i endens tid. Og det er nå, det. Så vi lever virkelig i spennende tider. Og vi har fått Den hellige ånd, og om Den hellige ånd så heter det så flott i 1. Korinterbrev 2, vers 7-10. Vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre. Men som det står skrevet, Det intet øye så, intet øre hørte. Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det har Gud gjort ferdig for dem som elsker ham. Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Merket du deg det? Det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. De som altså elsker Herren, det er for dem Herren vil avdekke og avsløre sine hemmeligheter. Jeg tror vi trenger å ha den holdningen som vi leser om i 1. Peters brev, kapittel 1 og vers 10. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket. De som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste fram til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det er dette hellige presteskapet Peter beskriver. Og det er dette hva det hellige presteskapet handler om. Bedende menn og kvinner som på sine knær gransker og ransaker skriften og ber om åndens åpenbaring over den tid som vi lever i nå. Det var slik profeten Daniel fikk rede på at tiden var inne da Gud skulle oppfylle det løftet han hadde gitt til profeten Jeremia, om at det skulle gå 70 år før jødenes fangenskap i Babylon var til ende, og Gud skulle innfri det løftet han hadde gitt dem om å føre dem tilbake til det lovede land. Og det er så gripende å lese i profeten Daniel kapittel 9 om dette. I det første året av hans regjering gransket jeg Daniel i bøkene og la merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer med faste i sekk og aske. I teksten som vi leste innledningsvis fra 1. Peters brev, så leste vi: «Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.» Hør meg, i dette lyset er det åpenbaring. Gud vil ha et eiendomsfolk på jorden, gjennom hvilket han kan utøve sin innflytelse. Det kallet, vet dere, kom til det jødiske folk, og det ble formulert slik i 2. Mosebok, kapittel 19, vers 6. Dere skal være et kongerike av prester, for meg og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Det jødiske folk har fremdeles dette kallet. Men den kristne forsamlingen har også falt det kallet i den tid som er menighetens tid. Og den er nå. Og det er det vi leste om hos apostelen Peter. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk. Et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, er nå blitt Guds folk. Det kan jeg respondere på dere, halleluja. Tenk det da. I Efeserbrevet så understreker apostelen Paulus betydningen som menigheten har. Og fordi dette er så viktig, så vil jeg at du skal slå det opp sammen med meg fra Efeserbrevet kapittel 3. Vers 3-11. Efeserbrevet 3. Vers 3-11. I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. At hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg ble en tjener for dette evangeliet da Gud ved sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Jeg som er den minste av de hellige har nå fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene. Og bringe Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet. Det er sterkt å lese disse ordene i en tid som er så individualistisk som vår. Hvor kristenlivet dreier seg om den enkelte kristne. Men det er ikke den enkelte kristne som alene forkynner Kristi storverk. Men den kristne forsamlingen. Og nå må dere følge godt med. Det er ikke vi alene som tar opp kampen mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Men det er stort sett dette som det legges vekt på i kristen forkynnelse i dag. Det går tydelig fram av det apostelen Paulus skriver, at det ikke er gjennom den enkelte kristne, men det er gjennom menigheten vi kunngjør Guds visdom for maktene og myndighetene i himmelen. Vers 10. Slik skulle Guds mangfoldige visdom gjennom menigheten bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. Jeg synes det her er så utrolig befriende. Det letter liksom presset fra meg som en individuell kristen. Det er når vi kommer sammen som menighet at vi utgjør en trussel mot mørkets makter. Derfor er det så farlig og trist når folk trekker seg tilbake fra den lokale forsamlingen og tror at de kan klare seg på egen hånd. Da blir de lett bytte for forførende åndsmakter. Men jeg tror vi alle trenger en ny, frisk åpenbaring av hva menigheten er og hva menigheten betyr. Herren har også kalt seg ut et eiendomsfolk. Og vi hører til dem. Vi er i Guds øyne et kongelig presteskap som proklamerer hans herlige og veldige gjerninger. Og det er ikke bare med ord, kjære venner. Men det faktum at vi kommer sammen. Kommer vi sammen som hellige, gjenløste mennesker som er borgere av Guds rike. Så selv om vi ikke skulle si et eneste kvekk, og være helt tause, så kunngjør vi med våre egne liv Guds veldige gjerninger. Det faktum at du sitter her, er en kunngjøring av Guds veldige gjerninger. Tenk det. Vi er vasket rene i Kristi blod og har navnene våre skrevet i livets bok. Tenk hvilken proklamasjon det er for makter og myndigheter. Når Peter beskriver disse profetene som gransket og ransaket skriftene, skriver han at det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men oss. Og så henviser han til evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen, og så står det, dette som englene traktet etter å skue inn i. De så, og de skjønte det ikke. Selv englene lengtet etter å se dette. Hvilken forundring og forvirring tror dere ikke det skaper for ondskapens ånde her, når Kristi blodkjøpte forsamling reiser seg og kommer sammen? Det må skape stor frykt i fiendens leir. Dette kongelige presteskapet er også nøkkelen til å forstå at vi tilhører et annet rike. Guds rike. Når Jesus møter han som representerte statsmakten på den tiden, selve representanten for Romerriket, Pilatus, så sier han det slik, gjengitt i Johannes 18,36, Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden.» Gud har en annen styringsform, en annen regjeringsform. Det er Kristi forsamling som er sannhetens støtte og grunnvoll, ikke våre politikere. Jeg måtte bare få sagt det. Skal vi øve innflytelse på det samfunnet som er rundt oss, og være salt og lys, så må det skje gjennom menigheten. Det er gjennom å være et hellig, kongelig presteskap som ber og som lovpriser Herren, at vi kan bringe Guds rike til jord. For Gud, han har en helt annen regjeringsform enn det vi er vant med. Det bildet vi har fra verdslige regjeringsformer er at det er regjeringen og landets administrative forvaltning som styrer. Herrens regjeringsform er konger og prester. Det er noen dronninger der også, da, som befinner seg i hans rike. Tror du jeg har noe av dette funnet på en sen kveldstime, så må du høre på hva som står i Åpenbaringen. Kapittel 5, vers 10-9. De sang en ny sang. Verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på dem, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Og hør nå, du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Det er andre steder det er greit å spleise på et halleluja. Er ikke dette stort, da? Et kongerike av prester for Gud som skal herske på jorden. Det er et litt annet bilde enn det som vanligvis tegnes når menigheten skal forklares. Men vi må be om at våre øyne må åpnes, så vi ser menigheten slik Gud ser menigheten. Da blir vi ikke nedslått, men da blir vi veldig oppmuntret, og jeg er veldig oppmuntret. Herren utvalgte en hel stamme av Israels stammer for å være prester. Det var Levis stamme, en tolvtedel av folket. Levis stamme var Herrens spesielle eiendom, og de skulle gjøre tjeneste innenfor Herrens ansikt. Nøkkelen til kongers framgang i å utføre Guds vilje gjennom sitt styresett hadde å gjøre med kongens relasjon til prestene som fantes i tempelet. For det var i tempelet nasjonens hele liv kretset. Om levittene sier Herren, slik vi leser i 4. Mosebok 3,12, «Se, jeg har tatt ut levittene i stedet for alle førstefødte i Israel, de som åpner morslivet. Levittene skal tilhøre meg.» Levittene var altså adskilt for Herren. De var hans eiendom. Og der har vi da altså det hellige presteskapet. I betydningen kalt ut, satt til side for Herren. Og vi finner det samme i 4. Mosebok, kapittel 8, vers 14. «Slik skal du skille levittene ut fra de andre israelittene, og de skal tilhøre meg.» Den kristne forsamlingens levitter er alle oss som er kalt til å ha en tjeneste innenfor Herrens ansikt. De som er der for ham. som søker hans ansikt. Ikke fordi de har så veldig mye å be ham om, men de er der for å betjene Herren. Vente på ham, elske ham, bære fram lovprisningsoffer. I august i år så møtte Mai Sissel og jeg arrangementskomiteen bak den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud. Bare som en liten parentes, neste års bønnekonferanse er 1. til 3. mars. Andrew White kommer dit blant annet. Men det som var spesielt akkurat denne dagen som jeg sikter til nå, var at vi brukte mye av tiden til bare å være sammen med Herren. Lytte til ham. Nullstille oss. Bare søke hans ansikt. Betydningen av dette kan ikke overdrives på noen som helst måte. Absolutt ikke. En av de vi var sammen med var en ung jente. Og hun delte noe om det hun hadde lest når hun hadde lest seg gjennom Jobbs bok. Om vi som Jobb skulle miste absolutt alt. Alle velsignelser. Alt det nære, alt det kjære. Ville vi da likevel fryde oss over Herren? Ville vi klare oss å være fornøyd med Herren alene? Det er et veldig alvorlig spørsmål. Det hun sa, denne tenåringsjenta, berørte meg så utrolig sterkt. Vi omgis jo av så mye godt, så mange av Guds velsignelser. Om alt dette skulle tas bort fra oss, hva ville Jesus bety da? Hør meg, søker jeg Herren for Herrens skyld alene, eller søker jeg ham for å få noe? Om jeg ikke skulle få noe i det hele tatt, ville jeg fortsatt søke ham. En har sagt det slik, når du ber, skal du huske at det er giveren som er gaven. Når du ber, skal du huske at det er giveren som er gaven. Og i Salme 24, vers 8-9, så leser vi, da sa du, søk mitt ansikt. Gjentok mitt hjerte for deg. Ditt ansikt, Herre, vil jeg søke. Skjul ikke ditt ansikt for meg. Så la oss altså søke Guds ansikt for Guds egen skyld, ikke for våre behov alene. Det er en øvelse. For meg har det vært en veldig omstillingsevne etter at jeg fikk Parkinson. For jeg har mistet mange av de tingene som var meg kjært og nært. Jeg kan ikke gjøre dem lenger. Da er det lett å stille seg blind på at man skjelver og ikke kan noe, når man likevel er sterk i Herren. For da begynner man å sette blikket på han, og ikke på noe annet. Den kristne forsamlingens levitter er også folkets representanter innenfor Gud. De bringer forsoning og renselse for folket gjennom sin forbønnstjeneste. I det de bekjenner sine egne og folkets synder og roper om nåde for land og for folk. Ved at levittene nevde nær Herren, ble de også følsomme for forskjellen mellom det som var av Gud velbehagelig og det som mishaget ham. Og på den måten kunne de lære folket å skille mellom hellig og vanhellig, mellom det som er rent og mellom det som er urent. Tror vi trenger sånne folk i dag? Og så er det levittene som fikk sangens og lovprisningens tjeneste. På grunn av smerter så hender det at jeg ofte ikke får sove. Da tenker jeg på ordene i Salme 134. Velsign Herren. Alle Herrens tjenere. Dere som står i Herrens hus om nettene, løft hendene mot det hellige og velsign Herren. Herren velsigne deg fra Sion, han som skapte himmel og jord. Så nettene, kjære venner, de kan brukes til en hellig prestetjeneste. Får vi ikke sove, og det kan jo hende at Herren også vekker oss, så kan vi løfte hellige hender opp mot himmelen og velsigne. En god venn av meg, Salim Salash, opplevde at Herren sa noe til ham en natt, da han bråvåknet og kjente at han var tørst. I samme øyeblikk lå jeg hjemme i senga i huset vårt og hadde sånne smerter at jeg visste ikke hvordan jeg skulle klare å holde det ut. Det røynet skikkelig på. Og når Salim hadde tatt vannglasset sitt og var på vei inn til soverommet sitt igjen, så hører han Herren si, du må be for Bjørn Olav. Ja, men kan ikke det vente da, sier Salim, til i morgen tidlig når jeg er våken igjen? Nei, sier Gud, det er nå det gjelder. Så på nøyaktig samme tidspunkt hvor jeg kjempet med smertene, så lå Salim Salash på sine knær og ba for meg i Nazaret. Og smertene forsvant. Hva er dette for noe? En hellig prestetjeneste om natta? Sanger ved festreisen, er det noe som heter. Det er salmer som israelsfolket sang på vei opp til Jerusalem, og den jeg siterte for deg var nettopp en av disse sangene til festreisene. I 5. Mosebok kapittel 18, vers 5-7, så leser vi. Du må gjerne slå opp der. 5. Mosebok kapittel 18, vers 5-7. For Herren din Gud har utvalgt Levis stamme blant alle stammene dine, for at han og hans sønner til alle tider skal gjøre tjeneste i Herrens navn. Om en levitt drar fra en av byene i Israel, hvor han holder til og ønsker å komme til det stedet Herren velger seg ut, kan han gjøre tjeneste der i Herren din Guds navn, slik som alle brødrene hans, levittene, de som står for Herrens ansikt. Jeg merker meg to ting. Det ene er at de gjør tjeneste i Herrens navn. Det andre er at de står for Guds ansikt. David velger seg ut 4000 levitter for at de skulle lovsinge Herren med instrumenter som kong David hadde laget. Og David og hans høvedsmann valgte også ut dem som hadde en profetisk ånd til å spille på harper og cymbaler og andre instrumenter, fordi de hadde blitt undervist om lovsangens tjeneste. David fulgte prinsippet for et rike av konger og prester når han opprettet den uavbrutte lovprisningen i tempelet. Vi leser fra 1. Krønikebok 6, 31-32. Dette er de mennene som David innsatte til å lede sangen i Herrens hus, da paktkisten hadde fått sitt hvilested der. Før Salomo hadde bygd tempelet i Jerusalem, gjorde de tjenester som sangere foran telthelligdommen, Guds bolig. Der sto de og utførte sin tjeneste etter forskriftene. Og under denne levittiske lovsangen så pågikk altså lovsangen til Gud i mange år, og Herren gav David seier hele tiden. Fordi det hellige presteskapet var der. Josafat oppdaget prinsippen om samarbeidet mellom nasjonens lederskap og prestene. Den seier som Josafat opplevde kom gjennom lovsangen og var en frykt ved at Josafat anerkjente det kallet som lå over levittene, det hellige presteskapet. Og Josafat stilte opp lovsangere som lovet Gud med høy og sterk røst. Han begynner sin regjeringstid med tett samarbeid med levittene. Og hans frimodighet vokste, og han begynte å utrydde avgudsdyrkelsen i landet. Og han sender ut levitter for å undervise folk i Guds lov. Og de dro omkring i hele Judas byer og landskap omkring og underviste folket. Og vi leser i 2. krønike på 17.10. En redsel for Herren var kommet over alle land og riker som lå omkring Juda, så de gikk ikke til krig mot Josafat. De så noe modellert. De våget seg ikke på et angrep, fordi de visste om hæren av tilbedere av et hellig presteskap. Og så kjenner dere historien om Esra og Nehemia, som reiser tilbake igjen for å bygge opp igjen ruinene. Og i Esra så leser vi om at Esra la merke til de som skulle bli med, at det manglet noen. Det manglet levitter. Så de måtte begynne å søke rundt til Israels land for å finne noen som utgjorde det hellige presteskapet. Akkurat som Herren søker iblant oss om hvem som vil være med på å utgjøre hans hellige presteskap. Når Gud utvalgte seg et eiendomsfolk, så bestemte han seg for at de skulle fungere som et rike av konger og prester. Og dette prinsippet finner vi igjen i Det nye testamentet. Det er det som er så flott. Vi har også en tjeneste innenfor Guds ansikt og en tjeneste overfor mennesker og overfor verden. Den hellige prestetjenesten handler om å representere folket overfor Gud. Og det står noe veldig interessant om den første kristne forsamlingen og menigheten i Antiokia. For i Apostelgjerningene 13, vers 2, så leser vi at de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, står det. I bibeloversettelsen Guds ord så står det derimot mens de tjente Herren og fastet. På gresk brukes et ord hvor vi har hentet ordet liturgi fra. Så de av dere som er litt redde for liturgi, beklager om å måtte si det, men det finnes i Apostelgjerningen i kapittel 2 og kapittel 13, vers 2. Hva var det for noe? Men som løftet hellige hender innenfor Gud og søkte Guds ansikt. Ordet som er brukt om den gamle pakts prestetjeneste. Og vi merker oss gudstjenesten slik den var tenkt fra Guds side, ikke fra vår. Først og fremst så handler den nytestamentlige gudstjenesten om å betjene Gud. Vi kommer sammen for å tilbe, for å ære, for å lovprise han, ikke for å bli betjent. Men vi har snudd det hele, helt rundt, og vi skal bli betjent. Og så tar vi litt med av Gud i tillegg. Det handler om å stå for Guds ansikt, så når det hellige presteskapet kommer sammen i den nye pakt, så handler det først og fremst å stå for Guds ansikt. Først og fremst for å få betjene Gud, hylle og ære ham, og stå der på vegne av det samfunnet vi lever i som forbedere. For Guds hus er først og fremst én ting, bønnens hus for alle nasjoner. Om den kristne forsamlingen i Antiokia leser vi at der var det profeter og lærere. Hva var det de gjorde for noe? Delte ut visittkort hvor det stod «Jeg er profet» på. Betjente mennesker for alle som kom, så hadde de et ord til dem. Nei, det står at de fastet og ba, står det. Hør meg. Vi kan ikke ha noe å gi menneskene om vi ikke har vært innenfor Guds ansikt og fått det fra Guds hånd. Dette riket av konger og prester er en svært viktig byggestein i det kommende Guds rike. Når profeten Jeremia befinner seg innesperret i et fangehøl, forestill deg det. Du er i et fangehøl. Da får han løfte fra Gud om forunderlige ting. Da ser han sin nasjons og sitt folks gjenopprettelse. Da så han at glede en dag vil komme til å råde Jerusalem, fryderop og glederop. Og en nøkkel til denne gjenopprettelsen finner han altså i relasjonen mellom to slekter, Davids hus og Levis slekt. Og vi leser fra Jeremia 33, 17-22. For så sier Herren, David skal aldri mangle en mann til å sitte på tronen i Israels hus, og levittprestene skal heller ikke mangle menn som alltid kan være for mitt ansikt. Herrens ord kom til Jeremia, så sier Herren, kan dere bryte min pakt med dagen og natten, slik at dag og natt ikke kommer til sin tid? Da skal også min pakt med David, min tjener, brytes, så han ikke får noen sønn som kan være konge på hans trone, og pakten med levittprestene som gjør tjeneste for meg. Etterkommerne av min tjener David og levittene som gjør tjeneste for meg, gjør jeg tallrike som himmelens hær, som ikke kan telles, og havets sand som ikke kan måles. Hva ser vi? Hva så profeten Jeremia? Jo, han så den kristne forsamlingen reist opp som et hellig presteskap, som skulle bli så stor at man ikke kunne telle dem. Hva kjennetegner dette hellige presteskapet som Herren reiser opp i dag? Først og fremst dette. En desperat lengsel etter Gud selv. Jeg gjentar. En desperat lengsel etter Gud selv. Dette er mennesker som ikke er tilfreds med litt. De har fått smakt Gud, og de vil ha mer. De har fått smake Herrens godhet, sett noe av Herrens skjønnhet, og de må bare ha mer. En for oss ukjent salmist, en av Koras sangerne, har satt ord på dette i salme 42, og jeg har gjort de ordene til mine. Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme for Guds ansikt? Hvem er lengselens sentrum? Gud. Hvem skaper denne tørsten? Gud. Hva kan tilfredsstille denne lengselen og denne tørsten? Gud. Ingenting annet. Katarina av Siena, 1347-1380, ble kjent som hun som lyttet til Guds hjerte. Og hun fant ut at hvert av disse hjerteslagene sa bare én ting. Kom, kom, kom. Det stemmer med den opplevelsen apostelen Johannes hadde da han, som han gir uttrykk for i Åpenbaringen 22:17. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det skal si kom. Den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Spleiser dere på et halleluja til? En av mine følgesvenner er Henrik Schager, en moderne levitt. Han ble kalt for sabbatens sanger. Lekpredikanten og sangforfatteren Henrik Schager spilte en ledende rolle i det som kalles for Flodbergkretsen, som jeg fortalte om sist jeg var her. På begynnelsen av 1900-tallet, med sentrum i Gamla stan i Stockholm, kom denne bevegelsen til å påvirke mange mennesker rundt omkring i Sverige. Schager ble født i 1870, og i 1934 så endret en hjerneblødning hans liv, og Herren henter ham hjem. Men hør nå mot slutten. Det er noe helt spesielt med denne Henrik Schager. Hos ham var klangen ren. Hans stillferdige vesen understreket ordene hans. Han viste med sitt eget liv at det er mulig å leve for Guds ansikt. Og det går an å komme inn i Herrens hvile her og nå. Han forteller at det var, citat, den evige forsonende kjærligheten, kjærlighetens iboende nærvær, som var min himmel. Så legger han til at dette nærværet hadde vellet fram som et livsvattens kildevel i min sjel. Men han hadde kommet dit gjennom livskriser. Den ene av dem varte fra han var 15 til han var 22. Hans hjelp kom fra én ting, disse to ordene, Jesus alene. Et korsfestet liv, likedannelsen med Kristi død og oppstandelse, ble Schagers livsmelodi. Når Henrik Schager sto fram og forkynte Guds ord, så var det stillferdig. Han selv var beredt, men budskapet ventet han på steg for steg. Bare teksten var kjent på forhånd. Noen ganger heller ikke teksten. Derfor preket han like mye til seg selv som sine tilhørere. Og derfor oppstod det ofte pauser mens han ventet på de rette ordene. Disse pausene var stille og enkle og kjentes helt rett for de som hørte på. De ga ordene tid til å synke inn og mottas. Om hans forkynnelse er det mer enn en gang blitt sagt at aldri, verken før eller senere, hadde hørt noen tale som den mannen talte. Henrik Schager, han giftet seg med den finske prestedatteren Sigrid Mandeløv. De skulle få gode år sammen, men så rammer sykdom Sigrid og kastet en skygge over hele familien. Henriks arbeidsmengde ble stor. Selv ble han bare stillere og tausere. Han tjente mjukt i Guds vilje og ledelse. Og hør meg nå, om bønnen sier han følgende. Bønnen er hva pusten er for hele den ytre organismen. Bønnens endelige mål er å befeste meg i samfunnet med Gud. Bønnens endelige mål er å virkeliggjøre Guds nærvær i meg, slik at jeg sier alle mine ord innenfor Gud og gjør all min tjeneste innenfor ham alene. Min sjel tørster etter Gud. Det er kjennetegnet på den nye pakts presteskap. Dette hellige presteskapet jager etter Gud. Og de har en voksende hunger. De blir aldri tilfredse før de får Jesus og Jesus alene. Amen. Herre, takk for at du reiser opp dette hellige presteskapet midt iblant oss, så vi kan leve for ditt ansikt, vandre for ditt ansikt og elske og ære deg alene. Amen og amen.